Takže začal jsem nahrávat. Děkuju za potvrzení, že alespoň jeden člověk mě slyší. To je dobré znamení. Tak, my jsme minule dospěli k takové velice zajímavé větě. Bavíme se v této chvíli o operátorech, které jsou stále ještě lineární, ale jsou neomezené. A bavíme se o bazích v prostoru L2 s nějakou váhou, váha ρ, která je tady v té větě, kterou jsem tady napsal, kterou jsme minule skončili, je jakási funkce, která umožňuje například to, aby na prostoru L2 na celém prostoru, to znamená třeba L2 na minus nekonečno, nekonečno, což jak vidíte, tato věta tady připouští, tak aby v této větě bylo možné použít i polynomy, které by patřily do toho prostoru L2 jenom tehdy, když jsou nekonečně něčím stlačeny, což je ta váha. Čili ta váha v této větě se předpokládá, že je taková, že všechny polynomy patří do toho prostoru. Takový klasický příklad nějaké rozumné váhy, tady píšu nahoře červeně, ta exponenciála, která potom způsobí, že ten integrál, který určuje příslušnost toho polynomu do daného prostoru, který teda v tom případě vypadá tímhle způsobem, tohle připomenuje teda to červený, co jsem tam napsal, norma na druhou v tom prostoru, tak tady evidentně je všechny polynomy, pro všechny polynomy je ten na integrál konečný a ta váha způsobila, že ty polynomy do toho prostoru patří. Takže jakmile máme ty všechny polynomy všech stupňů v tom prostoru, tak se budeme bavit o tom, že v tom prostoru nějakým způsobem existuje systém reálných ortogonálních polynomů, ať už vzniknul jakýmkoliv způsobem, tahle stavěta má tuhle tu výhodu, že ať už vzniknul jakýmkoliv způsobem, akorát na ně klademe tu podmínku, že to jsou reálné polynomy a ten nt má stupeň přesně n, čili že z každého stupně je tam vybrán právě jeden polynom. Tak potom ta věta tvrdila takový zajímavý fakt, že jakkoliv je ten systém polynomů vytvořen, ať už jako vlastní vektory nějakého operátoru, nebo klidně, ať si ho vytvoříte uměle nějakým ortogonalizačním procesem a tak dále, tak ta podmínka, že od každého stupně je tam jenom jeden a zároveň jsou ortogonální, tak ta způsobí, že existuje takovýto trojčlený rekurentní vzorec, který je tady v rámečku. Což je velice překvapivé, možná z jistého pohledu, na druhou stranu je to velice příjemné a tenhle ten vzoreček má ještě jeden důsledek, který teoreticky jsem chtěl říct už v té minulé přednášce, ale protože už jsem začal trošku přetahovat, tak jsem nechtěl těch pěti minutami navíc vás trápit. Ten důsledek je vlastně velice jednoduše spočítatelný. Tady ten vzorec v tom rámečku si označím hvězdičkou a na ten vzoreček se budu odvolávat, tak především ten důsledek, když se na to člověk podívá, tak především vidíme, že ten koeficient a n a jakýkoliv, tak vždycky musí být nenulový. Ta nenulovost plyne z porovnání stupňů na levé a pravé straně. Když se podíváte, tak vlevo máme polynom jeho stupeň, tedy je to polynom xn a ten jeho stupeň je n plus 1. Jinými slovy, vpravo musí být taky polynom stupně n plus 1 a toho byste nikdy nedosáhli, kdyby ten koeficient a n byl nulový. Kdyby byl nulový, tak tam máte polynom stupně nejvýše n. Ty cn, bn jsou konstanty a neobsahují žádné x. Takže to a n musí být určitě nenulové. To je takové první pozorování. My se časem přesvědčíme o tom, že i to BN musí být nenulové, ale zatím to ještě nevidíme tady z toho. A co uděláme teďka, tak tu hvězdičku si vynásobíme skalárním součinem ve druhé složce, čili celé to přenásobíme polynomem φ s indexem n plus 1 tom skalárním součinu s příslušnou vahou a podíváme se, co dostaneme. Tak především dostaneme vlevo xin in plus 1, tom skalárním součinu s vahou m2 rho. A co dostaneme vpravo? Tak vpravo dostaneme an krát phi n plus 1 je norma phi n plus 1 na druhou v tom prostoru L2 rho. No a pak tam dostaneme dvě nuly, protože ten systém je systém ortogonální k polynomu, takže phi n a phi n plus 1 stejně jako phi n minus 1 a phi n plus 1 jsou na sebe kolmé, takže ty příslušné skalární součiny jsou nulové. Čili to dostaneme jako první vztah. A druhý takový vztah je, dostaneme tím, že tentokrát vynásobíme tu hvězdičku polynomem naopak o index nižším, čili polynomem phi n minus 1. Samozřejmě to děláme jenom pro nka větší než větší nebo rovna jedné, protože nejnižší polynom, který máme k dispozici, je polynom phi 0, takže nemůžeme to nko tady v tomto případě položit rovno 0, ale podíváme se zase, co dostaneme. Dostaneme vlevo x phi n minus 1. Tady prosím vás, ta kolmost nejde uplatnit, protože sice phi n a phi n minus 1 jsou kolmé, ale už x phi n nemusí být kolmé na phi n minus 1. Tam se modifikuje ten polynom. A co dostaneme vpravo? No, vpravo je to velice jednoduchý zase ten koeficient a n a c n, nebo ty polynomy s indexem n plus 1 a n ve skalárním součinu s phi n minus 1 dají nuly, takže tady v tomto případě dostaneme dvakrát nuly a teďka tady dostaneme bn i n minus 1 norma na druhou. Čili to dostaneme tady z tohohle vztahu. A teďka uděláme co? Teďka uděláme to, že já si to takhle vyjedu, tady máme stránku 2. Teďka uděláme to, že posuneme tady v tom prvním vztahu, který teďka označuji červenou šipkou, tak v tom prvním vztahu posuneme index o jedničku dolů. To znamená, že se tam, co tam vznikne? Vznikne tam x i n minus 1 i n 2 rovo. A když to posunu o jedničku dolů, tak tady dostanu a n minus 1 norma phi n. To celý na druhý. Ale tady tuhle věc vlevo můžu ještě trošičku přepsat. Tohle to vlastně není nic jiného než jakýsi integrál. Můžeme si ho tady klidně napsat. Je to integrál váhy rho x krát funkce x krát phi n minus 1 krát phi n komplexně združený, aby jsme se obecně přesvědčili, a protože jsou to reálné polynomy, tak ta komplexní združenost tam není. A tohle se dá taky chápat tak, jakože když jsou to samé reální věci, no tak já to můžu trošičku převrstit a napsat si, že to je rho x. A co teďka chci, napíšu si to takhle, x phi n krát phi n minus 1, jinými slovy, že to je přesně to x phi n phi n minus 1 prostoru L2 rho, který vidím tady v tomhle tom druhém řádku na předchozí stránce, k čemuž píšu teďka dvě červené šipky, což není jenom jedna konvergence. Možná bych tam napsal radši něco jiného. Třeba tam napíšu nějakou vlnkovatou šipku. Takže tohleto najednou, když jsem si to takhle napsal, tak tohleto se začalo rovna té pravé straně u té vlnkovaté šipky, neboli vztahu Bn i n minus 1 2 rho norma na druhou, takže tady tyhle ty dvě strany se najednou sobě rovnají. No a z toho můžu spočítat to, že když si to napíšete, tak co jsme z toho dostali, tak mám an minus 1 norma phi n na druhou v prostoru L2 rho, že se rovná bn phi n minus 1 na druhou v prostoru L2 rho. A z tohohle už vidíte, že ta bn musí být taky nenulová. Protože kdyby nějaký bn bylo nulový, no, tak to znamená, že předchozí ačko je taky nulový. Ale protože to předchozí ačko je nenulový, tak z toho vyplývá, že i to bn musí být nenulové. Ty polynomy jsou nenulové, reálné polynomy, ty mají nenulovou normu. Kdyby bn bylo nulové, no, tak dostávám spor. Čili především jsme se přesvědčili, že všechny an a bn jsou nenulové. A za druhé, pokud se dobře díváte, tak tam mám taky něco, čemu se říká rekurentní vztah pro normy těch polynomů. To znamená, když si tady tenhle vztah udělím, tak dostanu, že norma n-tého polynomu se dá pomocí těch koeficientů an a bn, tedy takto posunout ty indexy, spočítat z normy toho předchozího polynomu. N samozřejmě je větší nebo rovno jedné, to jsme si tam někde v průběhu toho výpočtu všimli, což je v pořádku, toho rekurentního vztahu se musíte od něčeho odrazit z normu toho nultýho polynomu, nebo můžete spočítat bokem, ale pak můžete najet na tady ten rekurentní předpis. Čili podobně jako u rekurentního předpisu pro samotné polynomy, tak i tady máme rekurentní předpis pro jejich normy. A to se ukazuje jako velice výhodné, že tohle věc máme, protože možná, že už tušíte, my směřujeme pořád k takové nějaké zobecněné Fourierově řadě, kde bází budou ty polynomy, buď to bude báze v prostoru s váhou, a jakmile ty polynomy máte, jakožto bázové funkce, tak abyste napočítali Fourierovské koeficienty, tak tady připomenu krátce, hned to třeba zase smažu, tak ty Fourierovské koeficienty, pokud ta báze je EN, tak tam potřebujete takovýto číslo, že jo? To je přesně Fourierovský koeficient z obecné Fourierové řadě, čili tu funkci F, pardon, tady by měla být ta funkce F, kterou dostanete do té Fourierové řady, skalárně vynásobíte klidně v tom prostoru L2 rho tím bázovým prvkem, tady to bude to phi N a potřebujete k tomu normu. Čili je velice výhodné mít nějaký jednoduchý vzoreček, jak to normu spočítat. No a tím jsme se dostali až na práh vlastně úplně poslední části téhle z té přednášky a ta se odráží od takzvané, uděláme takovou lehonkou odbočku a budeme se bavit o Gaussově redukovaná rovnice. A ortogonální systémy polynomů. Tak. Jinými slovy, co my teďka budeme dělat, je, my si přes jednu konkrétní rovnici, která je vhodně zvolená pro ty naše účely, projdeme celou tu cestu, která je tady zatím teoreticky naznačena. Čili vezmeme obyčejnou diferenciální rovnici. Ta obyčejná diferenciální rovnice, já budu používat zkratku GRR, jako Gaussova redukovaná rovnice, to není žádný výraz v steku, to GRR, ale to je prostě zkratka. Ta Gaussova redukovaná rovnice vypadá tímhle tím způsobem x, y se dvěma čárkama plus, a tady je nějaký magický koeficient s plus 1 minus x, krát y s čárkou, s je parametr té rovnice a ta rovnice má dokonce dva parametry. Ten druhý parametr je alfa a ta rovnice se rovná nule. Abych byl pořádný, tak okamžitě vidíte, že musíme teoreticky předpokládat x různé od nuly, protože v nule ta rovnice takzvaně degeneruje, ztrácí svůj stupeň. Čili ona se typicky řeší separátně pro kladná a záporná x. Proč se jmenuje redukovaná? No, protože existuje ještě i složitější tvar obsahující více a více parametrů, ale pro naše účely bude stačit, když ty parametry tam jsou dva, jenom bych chtěl připomenout, že, nebo připomenout, chtěl bych poznámit, že ty parametry teoreticky můžou být i komplexní. Já už to studoval i pro komplexní koeficienty. A přestože zatím nevidíme proč, tak ten koeficient S, ten parametr S, musí být různý od záporných celých čísel. Takže to uvidíme až později. Takže takováhle věc se jmenuje Gaussova redukovaná rovnice. A my, jak už jsem řekl, projdeme v podstatě celou tu cestu, jakým způsobem nám tato rovnice vygeneruje ortogonální systém polynomů. A když říkám ortogonální systém polynomů, tak taky musím říct, v jakém prostoru. Ten prostor bude s vahou, protože jak vidíte, tak ta rovnice, nebo vlastně nevidíte, ale můžete tady explicitně dopsat, se vlastně uvažuje na poměrně širokém intervalu. A potřebuje takovou váhu, aby případné polynomy do toho prostoru patřily. Čili tady je první otázka, v jakém prostoru, čili s jakou váhou ρ budeme pracovat. To si nemůžeme, tak říkajíc, dopředu určit, protože nevíme, jaký charakter ta rovnice, jakého charakteru bude mít ty vlastní čísla a vlastní funkce, protože co s tím jde ruku v ruce, je to, že nemusíme jinými slovy přepsat tuhle tu rovnici, Gaussovu redukovanou. Čili co budeme dělat? Tady bych napsal něco jako kroky, které budeme podnikat. My se musíme ujistit, že ta rovnice je v nějakém tvaru. A to, co nás zajímá, je, jestli ta rovnice je ve tvaru nějakého operátoru, který má generovat vlastní funkce a vlastní čísla s příslušnou váhou. A tím, jak tuhle rovnici přepíšeme tady do tohohle z toho tvaru, tak tím vlastně se nám tam ozřejmí, jaká váha je přirozená pro ten prostor. Je to vlastně takový hrozně zajímavý moment, kdy ta rovnice si řekne, jak má vypadat prostor, ve kterém bude pracovat nejlépe, to znamená, jak bude vypadat váha. A nejenom, že chceme, aby nám ta rovnice prozradila tu váhu, ale budeme se snažit, a jestli pak to půjde, to přepsat do tvaru toho operátoru, který má samoadjungovaný tvar. Jinými slovy, budeme potom operátoru chtít, aby byl v samoadjungovaném tvaru, a protože je to operátor druhého řádu, té Gaussové redukované rovnici, na levé straně máme druhou derivaci, tak se budeme snažit v prvním kroku najít nejjednodušší operátor tvaru druhého řádu, to znamená operátor, který, pokud si dobře vzpomínáte, vypadá takovýmhle způsobem, to znamená, hledáme vlastně v téhleté chvíli, co jsem tady napsal, je, že hledáme jakési dvě nové funkce, neznámé. Funkci P, která bude charakterizovat to jádro toho operátoru, ten operátor, tu jeho část z té nejvyšší derivaci, a pak hledáme funkci ρ, která bude reprezentovat váhu prostoru, ve kterém se ta rovnice cítí jako doma. Tak, aby ta Gaussova redukovaná rovnice šla přepsat přesně tady do tohohle z toho tvaru, čili aby splňovala tady tuhletu záležitost. No tak to zkusme. Já si tu Gaussovu redukovanou rovnici tady kopíruju. Pravděpodobně, pokud si děláte poznámky zároveň se mnou, tak to máte někde výš v sešitě. To se vám tak si se na to kouká, než mě tady, který to musím rolovat. Po překopírování vzorečku. A co budu dělat je, že to budu porovnávat, jestli tady tohle jsem schopen napsat ve tvaru. A teď to napíšu rovnou. Já chci, aby operátor T, který bude reprezentovat tu nejvyšší derivaci, byl v samoadjungovaném tvaru, aby mi to dalo polynomy, které jsou pro vlastní, různá vlastní čísla kolmela, a aby ty polynomy byly reálné, přestože ty parametry mohou být až komplexní, a na druhé straně, aby tohle se rovnalo nějakému lambda rho y, takže vlastně vidíte, že hledáme nejenom funkce p rho, ale tady já nahoru napíšu a hledáme taky parametr lambda. Vlastně hledáme tady spoustu věcí, tak, aby tyhle ty dva výrazy znamenaly vlastně. No ono se ukazuje, že ve většině rozumně zkonstruovaných rovnic to vlastně není zase tak strašně složitý úkol. Prostě se porovnají koeficienty u těch rovnic. A aby se ty koeficienty mohly porovnat, tak se udělá tady v té druhé rovnici především to proderivování, které tam potřebuju. Takže pokud budeme derivovat, tak třeba můžu napsat minus P s čárkou, Y s čárkou, minus P, takové cvičeníčko z prvního ročníku, minus P, Y s čárkou je lambda rho Y. A co se ještě dosti často dělá, je, ten koeficient P evidentně musí být nenulový, tak abychom neporovnávali příliš mnoho koeficientů, tak se osamostatní ta nejvyšší derivace, vypočítá se jakoby z té rovnice, čili se to vydělí to funkcí minus P, které se předpokládá, že bude nenulová, to je předpoklad, to zatím nevím. A ten předpoklad je rozumný, protože kdyby byla nulová, tak tam vůbec nemám tu druhou derivaci v tom operátoru a není co porovnávat. Takže s tím dostanu y se dvěma čárkama, pokud můžu začít tady tímhle s tím y se dvěma čárkama, pak tam dostanu plus tedy p s čárkou lomeno p, y, a na pravé straně dostanu něco jako lambda rho lomeno p, ale s mínusem krát y. Takže tím jsem přepsal ten tvar, který hledám, a teďka si ještě přepíšu ten tvar, který mám k dispozici, vlastně do stejného tvaru, akorát, že to tady vydělím tím x, které je předpokládám nenulové, takže zase, abych mohl porovnávat, tak si ten nejvyšší koeficient osamostatní, tím, že porovnávám tu jedničku, tak tím, že porovnávám jedničky u nejvyššího koeficientu, tak je to jednodušší práce, takže tady musím akorát udělat to, že tady napíšu to s plus 1 lomeno x minus 1 krát y, a na pravé straně, pokud si to převedu, tedy to alfa y doprava a vydělím x, tak dostanu něco jako alfa lomeno x krát y. Já netvrdím, že tohleto je postup, který je univerzální. Tohleto je postup, který prostě tady vede k cíli. Pokud máme nějaké jiné rovnice, tak je dost možný, že to porovnávání vyžaduje rafinovanější práci, třeba nevydělení toho koeficientu těch nejvyšších mocnin, ale určitě si dokážete představit, že si s tím člověk může hrát, protože ono mu ani nejde, nejde o to najít úplně všechna řešení tady tohohle z toho problému, stačí mu jedno řešení. Například, když se podíváte na ty koeficienty, které teďka označím do takového toho fialového obláčku, tak vidíte, že v tomto případě stačí, aby platilo, že P s čárkou lomeno P se bude rovnat s plus 1 lomeno x minus 1. A tady vidím, že jakousi naději mám, protože v téhle tom porovnávání těch koeficientů je jenom jedna z těch neznámých funkcí a má splňovat poměrně jednoduchou diferenciální rovnici. A zároveň, když už jsme teda u toho, tak to druhý na té pravé straně má zase splňovat něco jiného. A tady se můžeme podívat na to, co vlastně hledáme. A tam máme vlastně dvě věci. Máme najít jak to lambda, tak to rho k tomu, že to péčko už budeme známat tady z té první rovnice. Čili my si to můžeme vlastně rozdělit, můžeme si říct, že to lambda bude minus alfa. A zase netvrdím, že to je jediná možnost. To lambda by nemuselo být. Když tady porovnávám číslo lambda s číslem alfa na té pravé straně, tak by to takhle nemuselo být. Ono by to mohlo být rafinovanější. Ale jedna z těch voleb, jak tohle z toho můžeme zkusit vyřešit, je, že to lambda bude minus alfa a to ročko, který je tam neznámý, bude v této chvíli muset splňovat rovnici, že rho lomeno p se rovná 1 lomeno x. A vidíte, že to je tak jako nadizajnovaný, že tady máme skutečně jakousi šanci na úspěch, protože z té první rovnice můžeme vypočítat p, z té první rovnice se znalostí p můžeme vypočítat rho, no a to číslo lambda hol bude akorát ten koeficient alfa té rovnice s opačným znamením. No tak když tady tohle z toho vypočítáte, tak já nevím, tady tohleto je poměrně známá věc, vlevo je takzvaná logaritmická derivace, čili když derivujete logaritmus absolutní hodnoty, tak dostanete přesně tu věc, která je vlevo, a vpravo, pokud chcete, tak si to můžeme rovnou napsat jako s plus 1 krát derivace logaritmu x. A zase chcete-li, tak můžu tady psát absolutní hodnotu, abych měl všechna řešení, jak pro kladná, tak záporná x, ale jak už jsem řekl, nám vlastně stačí to minus 1, tam myslím, že záporná. Nám vlastně stačí jedno řešení, hledáme jednu nějakou funkci, takže i když teďka jakoby to odderivujete a zexponencíte najednou, to prostě odderivuju, čili zintegruju a napíšu exponenciálu, tak tady dostanu absolutní hodnotu x na s plus 1, tady z toho všeho. A tady, když bude minus 1, který zintegruju, tak to bude minus x, a když na to napíšu exponenciálu, tak to bude e na minus x. No a co teďka uděláme my? Samozřejmě můžeme se dívat vlevo i vpravo najednou, ale udělejme to jenom tak, že se budeme dívat jenom pro kladná x. A pro ta kladná x tedy budeme mít funkci, abychom se tam nemuseli bavit s tím, jak to je se zmocněním záporných x na eventuálně komplexní parametr, tak dostáváme takovou záležitost. Dostali jsme jakousi váhu, proto x větší než 0, ostatně proto x menší než 0 bychom tady měli problém s tou exponenciou, protože ta váha b, přeskočil jsem myšlenka moc dopředu. Dostali jsme jakousi funkci px, která, jak vidíte, v sobě obsahuje ten parametr s, je nějakým způsobem uspůsobená té rovnici. A podívejme se, co z toho dostaneme dál, tak tady už vidím, nebo jsme si zapamatovali, že to lambda tedy bude skutečně to minus alfa, a zbývá nám dopočítat to rho. A to rho je vlastně jednoduché, protože vezmu akorát p lomeno x, když se na to podíváte, na tu rovnici. Takže to ročko bude vlastně akorát to, že místo toho s na plus 1 tam máme jenom x na s tou e na minus x. A tady už se dostává ke slovu to, co jsem řekl. Sice úvaj o váze. Váha v tom prostoru, teď jsme se vlastně dozvěděli, v jakém pracujeme prostoru. Ta rovnice si to nadiktovala, to ročko. Je váhová funkce v tom prostoru a ta funkce váhová v tom prostoru má být taková, chceme tedy, aby byla taková. To je naším dodatečným přáním, aby v tom prostoru prostoru ležely všechny polynomy. A tady už vidíte, že tohle je skutečně díky té exponenciále, která je tady ve tvaru e na minus x, tak díky tomu jsme se najednou dozvěděli, že vlastně pracujeme jenom pro kladná x, před kdybychom tuhle váhu poslali na zápornou osu, tak to sice bude pěkná váha, ale jaký pak polynomy by tam přece nepatřily, ta exponenciála by naopak ještě hnala do nekonečna. Čili co jsme se dozvěděli vlastně z těchto úvah je, že ta rovnice nám prozradila, že pracujeme na prostoru L2 s váhou x na s tou, e na minus x a na intervalu 0 plus nekonečná. To jsou poměrně pěkné úvahy, které mě vždycky bavily, že vlastně v rovnici je skryto, jaký prostor je pro ní nejvhodnější k tomu, aby generovala systémy ortogonálních polynomů v nějaké váze, a ona nám taky prozradí, jakou váhu tady potřebujeme. Když už jsme u té váhy, tak my potřebujeme, aby ta váha nějakým způsobem vypadala, čili vlastnosti toho rho. To nemůže být jen tak nějaká funkce, ona musí být především kladná. No tak to je v pořádku, protože pro kladné x je x na s tou kladné a e na minus x je taky v pořádku. Za druhé, ta spojitost není tak důležitá, ale co je velice důležité, je, že ta váha musí sama o sobě být integrovatelná. To je předpoklad. Jinými slovy, my potřebujeme, aby integrál od 0 do nekonečna x na s tou e na minus x byl konečný, nebo chcete být tady v absolutní hodnotě. U toho nekonečna nám to vůbec nezlobí, tam nám to stlačí ta exponenciál, ale u nuly by nám to mohlo zlobit. Takže my především potřebujeme, aby to s bylo větší než minus 1, pokud teda bychom ho uvažovali jenom reálné, a pokud bychom uvažovali komplexní, tak aby jeho reálná část byla větší než minus 1, aby u té nuly, kde ta exponenciála má hodnotu 1, to x na s to bylo integrovatelné. To určitě víte, že u té nuly potřebujete dostatečnou sílu té mocniny, je třeba 1 lomeno x na druhou už u nuly integrovatelné není, 1 lomeno x taky ne, ale 1 lomeno x trošku lepší, to znamená, když to s je menší než, pardon, když to x je větší než minus 1, tak je v tomhle zápise toho x včitatel. Takže to všechno už projde. A za těchto těch podmínek, které dostáváme, že ta Gaussova redukovaná rovnice, že se nám ji povedlo přepsat. Povedlo se nám ji přepsat do tvaru funkce p s mínusem, to je tato funkce, krát y s čárkou, to celé s čárkou, rovná se lambda, to lambda je minus alfa, rho je x na s tou e na minus x, y. Takže ta rovnice Gaussova redukovaná pro kladná x má tady tenhle ten tvar. Tady máme váhu prostoru, na kterým pracujeme, a tohle je v samoadingovaném tvaru. Takže to je takový první krok, první výdobytek toho, jak zacházet, nebo jak, to je jedna z cest, já netvrdím, že to je jediná možná cesta, jak získávat systémy ortogonálních polynomů v nějakých rafinovaných prostorech s váhami, taky se to dělá tak, že se neprve řekne, jakou váhu má mít ten prostor, a pak se k němu hledá rovnice, to je taky v pořádku, ale tohle je jaksi krok. Máme tady nějakou rovnici, která má v sobě nějaký potenciál, a my jsme se pokusili převést do tvaru, který je pro nás vhodný, aby nám generoval vlastní čísla, vlastní funkce v nějakém tvaru, a aby tam byla šance na ortogonalitu, samoadingovaný tvar, a aby tam byla taky jaksi prohrazeno, v kterém prostoru pracujeme. Takže to je první takový velice milý krok, který jsme Co uděláme teďka, bude možná trošičku překvapivé. Já už jsem tady několikrát řekl, že chceme mít tu rovnici v nějakém tom samoalgivovaném tvaru a že tam chceme mít nějaký prostor s váhou a tady jsme se dostali na x větší než 0. Ale co my teďka uděláme, že se pokusíme za druhé, zkusíme najít řešení té Gaussově redukované rovnice. Pokud možno co nejvíc těch řešení. No proč se snažíme najít řešení té rovnice? No abychom eventuálně touhle cestou zkusili najít, jestli mezi těmi všemi řešeními nejsou náhodou nějaký polynomy a že bychom si rovnou teda spočítali, jo, jaký ty polynomy na tom prostoru by mohly být ty vhodné. A k tomu, abychom to řešení mohli najít, tak se vrátíme zpátky k té Gaussově redukované rovnici, kterou mám pořád ještě ve schránce. Takže jenom jsem ji tam překopíroval. A když se na to podíváte, tak hledat řešení tady této rovnice, na to v podstatě nemáme žádnou metodu. Ona je to sice lineární rovnice, ale má nekonstantní koeficienty a je to rovnice druhého řádu. Druhého řádu s nekonstantními koeficienty na to nefunguje. Žádná explicitní metoda dávající řešení. Žádné charakteristické polynomy ani nic takového. Kdybychom uhodli jedno řešení, tak to druhé nám možná pomůže dopočítat Wronskian, ale jinak žádnou šanci nemáme, než najít řešení ve tvaru řady. No a teďka ale vzniká taková filozofická otázka, kam tu řadu, myslím tím Taylorovou řadu, kam je centrová a jakým způsobem tedy tu řadu CNX na Ntou. No, já už jsem tady napsal to centrování, já bych tady napsal tedy obecně, že hledat ve tvaru řady znamená hledat ve tvaru řady x minus x0 na n, že jo, ten se rovná 0 až nekonečno, kde x0 je střed té řady. No tak samozřejmě, kdybych byl mechanicky počítající člověk, tak vezmu rovnou CNX na N a dosadím to tam a hledám řešení, což samozřejmě je taky legitimní, ale možná jako matematik se nejprve dovolme nějakou úvahu, jaký vlastně by byl dobrý střed té řady, tak abychom obsáhli tím řešením, dejme tomu co nejvíc z toho intervalu x větší než 0, který ho tady nahoře máme, neboli ten interval, který tady napíšu červený 0 nekonečno. A zjišťuju, že vzhledem k tomu, že ta rovnice tady dole degeneruje v nule, což je tady tohle ten červený puntík, tak jakýkoliv střed, který bych si poslal na tom intervalu nula nekonečno do nějakého konečního bodu, tak by nám dal maximálně řešení na intervalu, který je symetrický kolem toho bodu. Samozřejmě pořád ještě můžeme být i komplexní. No? Já jenom tady se dívám na to řešení pro reálná x, na kterém ostatně na nich pracujeme. Takže tohleto, jakýkoliv střed té řady, který by byl mimo bod 0, by nám tu řadu dosti podstatně omezil, vlastně, když jsme hledali řešení jenom na kousku. Takže co se tady dělá, je paradoxně to, že se ta řada skutečně centruje do 0. To znamená, to x0 se rovná 0. Co to znamená, že to pošlo do nuly? Že tady tu řadu budu hledat ve tvaru skutečně CNX na N. Přestože tvrdím, že ta rovnice v té nule degeneruje. No to je za mlčky dělaného předpokladu, že tahle rovnice bez ohledu na tu první část, kterou jsme dělali, že to má nějakou souvislost s nějakým operátorem a tak, dívejme se na to teďka jenom opravdu jako na obyčejnou diferenciální rovnici. Čili, že hledáme řešení separátně na intervalu minus nekonečno 0 a 0 nekonečno. Jakožto taková rovnice, samozřejmě to je legitimní, se takhle ptá, kde si má na těchto intervalech. A my budeme dělat mlčký předpoklad, což se občas povede, že to řešení, které najdeme na těchto dvou intervalech separátních, půjde nějakým způsobem slepit. Slepit tak, že v té nule prostě spojitě navážet jak s hodnotami, tak s hodnotami derivací. prvních i druhých a vytvoříte funkci, která po slepení je C2 na celém tom intervalu a pak v jakýchsi vyplyne, že pokud se to podaří slepit včetně těch derivací, tak ta výsledná funkce bude řešením na celé reálné ose, přestože v té nule degeneruje, tak potom slepení a dostali bychom tedy řešení na celé reálné ose. S tímhle, s tím předpokladem samozřejmě můžeme jít do ansatzu neboli do předpokladu nebo to, že hledat řešení ve tvaru y se rovná řada centrovaná do nuly samozřejmě lze, ale musíme si uvědomit, že tímto odhalíme jen ta řešení, která existují vlevo i vpravo a zároveň je možné je slepit. Kdybychom měli nějaká řešení vlevo a vpravo, která v té nule vytvoří nějaký takový zobáček, třeba můžou být spojitá, ale můžou tam být nespojitou první derivaci, tak tato řešení, ať už je vlevo nebo vpravo, tento ansatz nebo hledání v tomhle tvaru neodhalí. Možná se o tom zmiňuji moc podrobně, možná to jako lidé, kteří prošli matematickým kursem, velice dobře víte, ale možná taky samozřejmě tohle se dělá mlčky, tohle to by všechno mohl přeskočit a mohl bych říct, že hledejme řešení v tomhle tom tvaru, ale zvídavý člověk by si časem mohl položit otázku, proč to centrujeme do nuly, když to v nule degeneruje. Takže co teďka po tomhle tom dlouhým povídání vlastně uděláme je, že tuhle tu řadu dosadíme do té rovnice a uděláme klasický mechanický výpočet, to by nás mohlo bavit, protože je to takové už hodně známé, no tak co to znamená? Tak vlevo budu dvakrát derivovat, když budu dvakrát derivovat tu funkci y, tak vím dobře, že můžu sčítat až od indexu 2, že při prvním derivování vypadne nultý a při druhém derivování první člen. Když budu dvakrát derivovat, tak to znamená, že tady budu mít cn a dvojím derivováním dostanu n krát n minus 1 x na n minus 2. A ještě to musím vynásobit tím x, který stojí před tou druhou derivací. Tak to je první člen, pak tam máme nějaký druhý člen, ten bych si s dovolením rozdělil na to s plus 1, protože to x je proměná, takže to nějakým způsobem ovlivní stupeň toho výsledního polynomu. Tak to udělat tak, aby to bylo vidět všechno třeba takhle. Je tam derivace y první, čili tady bude součet od 1 do nekonečná cnn x na n minus 1. A pak tam bude to minus x, to znamená, to musím zapomenout, v podstatě to bude stejná derivace první od 1 do nekonečná cnn, ale to x na n minus 1 tam bude přenásobený x, takže já si dovolím tady napsat x na n to, abychom viděli, kde teďka jsem tady v této části, kde jsem udělal červenou skobičku nahoře a budu derivovat dále, vlastně už nebudu derivovat, protože tam už máme jenom minus alfa krát suma, tentokrát od nuly do nekonečna cnx na n to rovná se nule, takže to je první jaksi krok, který jsem tady udělal a teďka udělám co? Teďka udělám to, že si udělám takzvaný posun v indexu, abychom měli ty indexy pokud možno všude stejné, abychom měli tedy především stejné mocniny, tak ne indexy, ale mocniny. Čili tady tohle je n minus první mocnina, tady nahoře, jinými slovy, tady budu posouvat index o jedničku, abych mu udělal n tou mocninu, čili ve sčítání jeden index uberu a uvnitř jeden index přidám cn plus 1, n plus 1, n. A tady tím pádem budu mít x na n. To snad je vám tato technika známá a jasná. Pokud ne, tak si porovnejte, jak to tady začíná. Tady začíná nahoře c 2x, 2x 1 a tady nám to začíná stejně c 2x, 2x 1. Takže v pořádku. Tady, abych dostal místo x na n minus 1, zase x na n, tak taky budu posouvat index směrem ve sčítání o jedničku dolů a zasčítacím znamínkem tu jedničku vrátím, x na n to udělám si tady takové drobné cvičení ve stylu hledání řešení ve tvaru řady. Možná, že bych vám klidně mohl říct, napíšeme rovnou řešení, ale to snad růstane. Proč se občas nepocvičit, pokud vás to nebaví, tak samozřejmě mě můžete vynadat, že tady dělám zbytečnou práci, anebo si na chvíli usnu. Ale tady dostávám alfa c n x na n tu rovná se nulta. No a teďka už stačí jenom porovnat koeficienty, akorát si musím uvědomit, že ne všechny koeficienty jsou v té rovnici přítomné, čili když tam mám některých, sčítám od jedničky a v jiných od nuly, tak tu novou musím vzít zvlášť, čili u x na nultou dostávám vlevo jenom to, kde je sčítání od koeficientu 0, čili tady bude s plus 1. C1. To je všechno. A když tady tenhle ten druhý člen si převedu už doprava, tak zase beru 0. Takže tady bude jenom alfa C0. Z čehož hnedka můžeme eventuálně vypočítat koeficient C1, což je C0 krát alfa lomeno S plus 1, za předpokladu, že S je různé od minus 1, ale to je první z těch podmínek, které jsme tam nahoře úplně na začátku napsali pro úplnost, aby bylo vidět, že ta Gaussova redukovaná rovnice má řešení řadou téhle z té podmínky. A teďka už samozřejmě můžeme porovnat všechny ostatní členy pro n větší nebo rovný 1. Můžeme porovnat koeficienty u x na n tou a když to tam udělám, tak u x na n tou je c n plus 1, který tam vidím dvakrát. Takže i n plus 1 tam vidím dvakrát. Takže tam bude c n plus 1, n plus 1, n plus s plus 1. Se rovná. A teď, když se podívám, ty druhé dva členy s mínusem obsahují c n a n plus alfa. Doufám, že to dělám dobře. Kouknu na svý poznámky, ano, vypadá to dobře, takže z toho můžu spočítat cn plus 1 a cn plus 1 se rovná cn krát v čitateli máme n plus alfa a ve jmenovateli máme n plus 1 a n plus s plus 1. A teďka už vidíme, proč jsme nesměli teďka, že jo, aby tyhle ty koeficienty existovaly, tak ty jmenovatele musí být nenulové. N je n plus 1 je nenulové, to je v pořádku, n jsou přirozená čísla, ale tady z toho plyne, že s nesmí být minus 2, minus 3, minus 4 a tak dále, protože kdyby tomu tak bylo, tak dřív nebo později na to n na to s plus 1 narazí a ten koeficient by se vyměnil. Když se na to podíváme, tak vlastně tady tenhle ten vztah, který jsme dostali, sice jsme ho odvodili pro n větší nebo rovno jedné, ale on vlastně jde použít i pro n od nuly, protože když si tady dosadíte za n ko nulu, tak dostanete ten předchozí vztah, který jsme odvodili pro tu C1. Jo? Když si za n ko dosadíte nulu, dostanete C1 je C0, nahoře je alfa, dole je S plus 1, takže to funguje skutečně. No, aby to skutečně fungovalo, tak se dá, je to rekurentní vztah prvního řádu, takže to C0 se dá volit a v tomto případě je možný to C0 volit jak, no, můžete ho volit vlastně jakkoliv, protože když se na to podíváte, já vyjedu zpátky na tu rovnici, vypadá ta rovnice. Tak ta rovnice neobsahuje žádný absolutní člen, čili každý násobek řešení je zase řešení. Když to y vynásobíte 17, tak to bude zase řešení, čili to y je určeno jednoznačně, nebo jednoznačně. Každé řešení je určeno až na multiplikativní konstantu, takže bez újmy na obecnosti můžeme volit to c0 rovná se 1 a to cn plus 1 tedy bude tady nahoře napsáno a máme vlastně v tomto okamžiku určeno řešení. Našli jsme jedno řešení, které je dáno těmi koeficienty tady v tom rámečku. A vlastně ta funkce, tu funkci jsme našli, že? Je jenom otázka, jestli s těmito koeficienty ta řada konverguje. Protože kdyby ta řada nekonvergovala, tak jsme vlastně našli prázdné řešení. Ale nebo se tady můžeme napsat, nebo nejenom konverguje tato řada, můžeme, jako přesněji se ptáme, kde tato řada konverguje. A pokud si vzpomínáte, tak je to mocniná řada, tak má nějaký poloměr konvergence a ten poloměr konvergence je možno počítat jako 1 lomeno a v tomto případě se bude evidentně hodit takový ten vzoreček, že ve jmenovateli je limita podílu tady těchto záležitostí, protože když se na to podíváte, možná to ani nemusím počítat. Jak to vypadá z toho vztahu, kam teďka pošlu šipku? Cn plus 1 ku Cn je něco, co má na pravý straně nko v čitateli prvního stupně a vyjmenovateli nko v čitateli druhého stupně. Čili ta limita Cn plus 1 ku Cn, když n pošlu do nekonečna, evidentně konverguje k nule, takže ten poloměr je nekonečný. Čili ta řada konverguje skutečně na celém R, máme konečný poloměr konvergence a my jsme skutečně našli funkci, která je, jak už to každá funkce definovaná Taylorovou řadou, nekonečně hladká na celém R a je to ten kandidát na to řešení na celém R, kterého se nám povedlo sletit. Zatím tu funkci nebudu explicitně psát, mohli bychom začít psát, jak ta funkce vypadá. Ale to, co je teďka velice důležitý, je, že tyhle ty koeficienty v tomto tvaru, který teďka tady tu zvýrazněnou červenou čárkou, se snažím nějakým způsobem, aby to vypadalo inteligentně, ale vypadá to čím dál roztřepenějíce. Tak možná, že jeden z inteligentních způsobů, jak to udělat, je použít nějakého toho zvýrazněvače. Tak tohle to jsou koeficienty ve speciálním tvaru a ukazuje se, že v téhle chvíli bude dobré se seznámit s jedním matematickým jevem, který se jmenuje hypergeometrické řady, které jsou důležité sami o sobě a v rámci všeobecného vzdělání se teďka s nimi velice rychle seznámíme, protože to, co je tady zvýrazněno, je přesně to, co charakterizuje takzvanou hypergeometrickou řadu. Takže my si prosím dovolíme ještě malé intermezzo. Abychom se podívali na to, co to jsou hypergeometrické řady. Se naučím psát hezky, tak bude svět. Otázka je, jestli se mi to v tomto věku ještě povede. Tak. Dobrá. Tak, abychom se rovnou pustili do děje, tak vlastně je to už druhá odbočka na cestě. Gaussova redukovaná byla nejprve přepsána do tvaru samodejmenovaného operátoru, pak odbočka první řešení ve tvaru řady, odbočka druhá. Ta řada je hypergeometrická. Jak si definujeme, co to je? hypergeometrická řada, budu psát HG řada, jo? Hypergeometrická řada, je mocnina řada. Speciálního tvaru. Já tu řadu napíšu se stejnými koeficienty, které jsme použili výše. Koeficienty CNX na NPOU. Jejíž koeficienty splňují následující podmínky dvojtečka za A. Existují polynomy velké P a velké Q. To, co tady prosím vás teďka děláme, matematika 19. století, která jakýmsi způsobem designovala tu hypergeometrickou řadu. Možná existují modernější definice, ale tohle je klasická definice a ve značení, které se dodnes používá pro hypergeometrickou řadu, se projevuje tato definice. Takže ty polynomy velké P a velké Q musí mít koeficienty u nejvyšší mocniny rovný 1. Což se dá vždycky vyřešit tím, že vlastně ten polynom hodně vydělíte. Označme si jejich stupeň příslušným malým písmenkem, to znamená stupeň polynomu velké P bude malé P, bude, připouštíme i konstanty, to znamená ten stupeň může být i nulový, stupeň Q bude tedy malé Q. Ty polynomy jsou nenulové, což vlastně je řečeno tím, že mají maximálně nulový stupeň, nulový polynom. Tohle definice stupeň minus 1. A navíc Q, ten polynom, ten druhý, nemá kořeny mezi čísly přirozenými a nulou, čili nemá kořeny, nemá, jeho kořeny nejsou přirozená čísla. Ani. A potom ty koeficienty, tedy pokud máme takovéto polynomy, tak musí splňovat následující relaci. Cn ku Cn plus 1 je hodnota polynomu P v těch přirozených číslech, lomeno hodnota polynomu Q v těch přirozených číslech, proto bylo důležité, aby to nemělo nulu v těch přirozených číslech. Pak je tady jakýsi člen, proto říkám, že jde o matematiku možná dřívější než 19. století. Tohle je tady z historických důvodů, no by se to samozřejmě dalo začlenit do toho polynomu Q, ale z historických důvodů se tento speciální člen vytahuje ven z toho jmenovatele polynomu Q, to znamená napíšu historické důvody. A to N-ko může být eventuálně i 0, 3. Jinými slovy, můžeme už i po dílce 1 lomeno C0 si tímhle s tím zachytit a zároveň ten koeficient nulky se rovná jednému. Když se na tohle podíváte, tak tohle je přesně věc, když vyjedu teďka nahoru, že ta naše předchozí řada je skutečně hypergeometrická. Podívejme se na to, zapamatujme si, že C0 má být 1 a Cn plus 1 plus Cn je podíl polynomů, přičemž vyjmenovatel je navíc člen n plus 1. Takže když se na to podíváme nahoře, tak C0 je 1 a Cn plus 1 plus Cn je skutečně podíl polynomů v n, vedoucí koeficient u nk u nejvyšší mocniny je jednička, je to n plus alfa, n plus s plus 1 a pak je tam speciální člen n plus 1. Čili to, co jsme v předchozím případě dostali, byla skutečně hypergeometrická řada. A proč se tomu říká hypergeometrická, asi tušíte, protože když ty polynomy jsou vlastně konstanty, například, anebo když je to uděláno tak, že když ten polynom Pn je vlastně stejný jako tok Vn krát n plus 1, tak dostáváme, nebo je tam ještě konstanta, ale tohle je ten nejjednodušší případ, tak dostáváme to Cn plus 1 je Cn. A co platí pro tu řadu potom? Pro tu řadu suma Cn x na n, to pak platí, že n plus první člen vydělený n tým členem absolutní hodnotě je x a jde tedy o geometrickou řadu s kvocientem x. Čili když ty polynomy mají takový nejjednodušší tvar, že se vlastně vyruší, tak dostáváme geometrickou řadu, a když se nevyruší, no tak dostáváme něco složitějšího. A říká se tomu tak geometrická řada. Tak to je jenom taková poznámka názvosloví, ale teďka bude následovat něco na úrovni toho 19. století, budeme trošičku počítat. Uděláme to, co se dělá běžně, a sice, že se předpokládá, že ty polynomy P a Q mají takzvaný rozklad na kořenové činitele. Jinými slovy, vychází se z takzvané té základní ty algebry, že každý polynom stupně N má N kořenů, přičemž některé se mohou opakovat, a když jsou to komplexní kořeny, no tak samozřejmě, když připouštíme komplexní kořeny, tak samozřejmě to je možné rozložit přesně na ten příslušný počet příslušných faktorů, i když tam dáváme to opakování, takže tady budou jakési závorky, každá závorka bude typu jako x minus kořen. Akorát, že z historických důvodů se tady neuvádí x minus kořen, bych byl teda n minus kořen, protože n je proměna v tomto případě, ale píše se to ve tvaru kořen plus n. No, což je vlastně to samé, akorát, že tady tohle to znamená, že ten kořen je minus a1. No, jinak je to v podstatě rozklad na kořenové činitele, akorát, že ty kořeny se berou s opačným znamínkem. Takže když se ten polynom P rozloží na příslušné kořenové činitele, tedy má kořeny minus A1 až minus AP, protože má stupeň P, tak se to napíše tímhle tím způsobem. Některé z těch A1, A2 a tak dále se mohou opakovat v případě vícenásobného kořenu, ale co je důležité, u těch Nek stojí koeficient 1, protože ten polynom je udělaný tak, že nejvyšší koeficient u nejvyšší mocniny, to je 100 n na pétou, pro stupeň P je jednička, takže takhle je to dobře napsáno, a podobně to můžu rozložit i pro ten polynom ve jmenovateli. Ty kořeny si teda nazvu nebo označím písmenky B, takže tohle to zase znamená, že minus B1 a minus B2 a tak dále jsou kořeny, protože ten stupeň je Q, tak končím u BQ, ale nesmím zapomenout, že z těch historických důvodů je tam ještě to n plus 1, což se nám zatím nelíbí, ale časem se nám může líbit. No a v této chvíli vlastně se můžeme hnedka podívat na to, jak se to v tom 19. století zachycovalo. A sice tuto situaci lze zachytit zápisem. Ten zápis vypadá tímhle tím způsobem. Ta suma od n rovná se 0 až do nekonečna, tedy cnx na n, která definuje tu hypergeometrickou řadu, s takto definovanými koeficienty, ten c0 je stále jednička a těch cn plus 1 ku cn splňují tady tuhle vlastnost, tak to se zapisovává a stále ještě se to zapisovává tak, že a teď nevím, proč je tam F, ale je pravda, že je tam F. To F má spodní a dolní index P a Q, zachycující stupně těch polynomů P a Q. Pak se píše do hranatých závorek nejprve seznam kořenů polynomů P, tedy s těmi opačnými znamenky. Střední seznam kořenů polynomů Q. hranatá se uzavírá a napíšu. Co tohle to znamená? Když dostanete takovejhle vztah na té pravé straně, tak vlastně jste schopni zrekonstruovat koeficienty té řady. Všímejte si, že to P a Q tady v těch dolních indexech nám určuje stupeň. Ono by vlastně to bylo zbytečné, kdyby tady ten seznam těch čísel byl úplný. Ale on tam ten seznam těch čísel někdy třeba chybí a je důležitý, prostě takhle se to píše. Takže tímhle tím způsobem tady z toho jste vlastně okamžitě schopni zrekonstruovat ten rekurentní vztah mezi koeficientem Cn plus 1 a Cn a tím pádem definovat přesně všechny koeficienty té hypergeometrické řady. Tady tomuhle z tomu se říká klasický zápis hypergeometrické řady a poznámce je možno říci, že těch zápisů bývá možná víc. Co jsem viděl, tak většinou ty zápisy jsou skutečně tak, že je tam ten dvojí index, ale viděl jsem už zápis, který ty koeficienty A1 až AP píše nad ty koeficienty B1 až BQ a tak dále. A to i znamená, že ta mocnina je tam x na n-tu v té řadě. Takže jsou prostě různé zápisy, ale tímhle svým způsobem jsem to viděl sám. Co si můžeme hnedka říct, že tenhle ten zápis nám hnedka říká, je, že z tohoto zápisu lze hned říci, kde tato řada, čili řada hypergeometrická CNX na N konverguje. Z tohoto zápisu je míněno tady ten zápis s tím péčkem a kvéčkem, protože rozeberme si tu situaci. Pokud se stane, že to P je menší než Q plus 1, porovnávám P a Q plus 1 proto, že když si vyjedu tady nahoru, tak v tom vztahu, ke kterému teďka napíšu zase červenou šipku, vidím, že stupeň polynomů v čitateli v tomhle tom vztahu vpravo je P, kdežto stupeň polynomů ve jmenovateli je Q plus 1. To je zase to historické důvody, je tam ten člen plus 1. Čili když tohle to porovnávám, tak když to P je menší než Q plus 1, tak z toho okamžitě vidím, že absolutní hodnota Cn plus 1 ku Cn se chová jakým způsobem. Jedeme si zase tady nahoru v té červené šipce. Stupeň toho polynomu nahoře je menší než stupeň toho polynomu dole, včetně toho n plus 1. Čili když je ten stupeň polynomu nahoře menší, tak tohle to konverguje k nule. To vyplývá, že poloměr konvergence té příslušné řady je nekonečná a to cnx na n definuje c nekonečno funkci na minus nekonečno nekonečno. Eventuálně, kdybyste to chtěli v komplexní rovině, tak definuje dokonce holomorfní funkci na celé komplexní rovině. Takže v podstatě z porovnání těchto dvou čísel v tom zápisu s tím FPQ jsem schopen hnedka říct tady tu záležitost. V případě, že to P je rovno Q plus 1 přesně, tak co se stane? Stupeň polynomu v čitateli a stupeň polynomu ve jmenovateli je stejný. To znamená, že limita tady tohoto z toho výrazu je rovná podílu vedoucích koeficientů u těch polynomů, ale my jsme se vynormovali tak, že vedoucí koeficienty u těch polynomů jsou jedna, takže tohle stavě zde k jedničce. To vyplývá, že R je jedna a zase okamžitě vidím, že ta řada je z reálného pohledu definující nekonečně hladkou funkci na minus 1, 1, eventuálně holomorfní funkci na jednotkovém kruhu od středu 0. A konečně ta třetí situace vlastně znamená, že nemáme nic. Když to P je hodně velký, takže převýší to Q plus 1, tak to znamená, že to Cn, Cn plus 1 ku Cn, no, Tčko je v čitateli, takže tohle půjde k nekonečnu, R je 0 a vlastně ta řada nikde neexistuje, překonverguje v jednom jediném bodě a sice ve svým středu, což není vůbec zajímavá řada. No, a my dneska dokončíme to intermezzo a příště se podíváme, jak to intermezzo bude mít, jaký vliv bude mít na ty naše počty s tou Gaussovou redukovanou rovnicí. A k tomu, abychom dokončili to intermezzo, tak ještě popotáhneme dál ten zápis FPQ, abyste viděli, co vlastně ten zápis FPQ znamená, jestli můžete na základě toho FPQ vlastně okamžitě psát, jak vypadají ty koeficienty CN. Teďka bude naším cílem odvodit explicitní tvar těch koeficientů CN, čili z rekurentního vztahu odvodíme explicitní tvar. Já bych zase mohl napsat rovnou, jak to dopadne a říct si, tak si s tím pohrajte a nějakým způsobem, tak si s tím pohrajte a nějakým způsobem dospějete k tomuhle výsledku a tak na druhou stranu. Proč si nezapočítat spolu? A k tomu, abychom se v tom vyznali, tak je potřeba si definovat ještě jeden symbol. Říkejme mu z dávných dob. Já myslím, že to je zase 19. století a dneska už se to tak možná nedělá. A je to něco, čemu se říká buď rising faktoriál, neboli narůstající faktoriál, anebo takzvaný Pochhammerův symbol. Radši napíšu tiskacím. Pochhammerův je hrozně zajímavý slovo, protože tam obsahuje dvě hl za sebou, to se hned tak neví. Ty dvě ml od slova hammer to tolik člověka nepřekvapí, jo, ale ty dvě hl vypadají hezky. Ten Pochhammerův symbol se značí někdy kulatýma závorkama, je definovaný dokonce pro všechna komplexní čísla, je definovaný takovým předpisem, že když má dole index 0, tak podle definice je to jednička, je to dost podobný jako 0 faktoriál. A když má dole n, tak to znamená, že vezmete to číslo a a vynásobíte ho číslem o jedničku větším a takhle pokračujete, dokud těch členů nemáte n, jinými slovy, skončíte u čísla a plus n minus 1, tak abyste dostali n člen. To je tak trošku vědět, proč se tomu říká rising faktoriál, protože tomu říkají Britové narůstající faktoriál. Protože on to vlastně není faktoriál, že je vlastně, když máte, já nevím, dvě s indexem 3, jo, nebo když jsme dvě s indexem 4, tak je to vlastně číslo 2x, 3x, 4x, 5, začnete na dvojce a uděláte to, aby to byly čtyři členy, takže ono by se dalo napsat jako nějaký podíl faktoriálu, tohle to s okolností by 5 faktoriál byl, díky tomu, že tam ta jednička chybí, ale co je třeba hnedka vidět, takže třeba jedna s indexem n je n faktoriál, protože od jedničky budete nahoru dělat tak, abyste měli n členů, tak to je to, že když od n jdete dolů, abyste měli n členů. To značení není úplně standardní, takhle s těma kulatýma závorkama, někdy se tam píšou třeba hranatý závorky, třeba vypadá tímhle s tím způsobem. Taky se to ne vždycky čte Pochhammer. Někdo to čte A Pochhammer N, což je takový dlouhý slovo. Britové to někdy čtou A dole N, A lower N a tak dále. Prostě akorát je potřeba si říct, co pod tím symbolem rozumíme. určitě si dokážete představit, tak jak jsem to tady naznačil, že tady k tomu, co tady napíšu, že platí, že to je jedna n je n faktoriál, tak je taky možný si rozmyslet, že to a n vlastně se dá napsat pomocí doma funkcí. Takže bychom mohli klidně říct, že tohle je jedna z těch definic toho AN a mohli bychom říct, proč ten symbol zavádět, můžeme to napsat jako podíl gamma funkcí. No, zavádí se to především pro krátko značení, když porovnáte tady to AN a podíl těch gamma funkcí, takže něco z toho je především kratší. No a my pomocí tohohle Cochanorova symbolu budeme schopni to CN plus 1 ku CN napsat nějakým rozumným způsobem. Tak já se podívám tady nahoru, teďka jedu nahoru a podíváme se tady, jak tohle to vypadá. Tohle to vypadá takhle, já si to tady kopíruju. Přemýšlím si to dolů, z toho budu vycházet, ale posunu tam indexy. Když budu vycházet z tohohle, tohle jsem si tady jenom napsal, to se ani nemusíte opisovat, abyste to tam měli, já to dám tady jenom do závorky, že z toho vycházím a budu to modifikovat tak, že rovnou to jakoby vynásobím tím CNkem, abych dostal rekurentní vztah, ale posunu indexy o jedničku dolů, čili nebudu začínat od CN plus 1, ale budu mít CN. To mi to trošičku zkomplikuje, protože jsem n-ko posunul o jedničku dolů, tak tady bude a1 plus n minus 1, a2 plus n minus 1, až ap plus n minus 1, ale jmenovateli bude vlastně to samý s bčkama, d1 plus n minus 1, d2 plus n minus 1, až bq plus n minus 1 a tady bude naštěstí jenom jedno lomeno n a pak to bude přenásobený cn minus 1. Takhle bude platit, když si vypočítám jakoby ten nt s posunutýma indexama. A teďka budu dělat co? No tak samozřejmě půjdu i proto cn napíšu, pardon, i cn minus 1 napíšu úplně ve stejném tvaru. Co to znamená? Že když to CN plus 1 napíšu pomocí tohohle z toho samého rekurentního vzorce, akorát posunutýho zase n-ko o jedničku dolů, tak to bude znamenat, že to A1, který tam bylo jako A1 plus n minus 1, bude najednou ještě vynásobené A1 plus n minus 2. Ten první člen A1 plus n minus 1 tam k sobě dostane druhého kolegu, a bude to pokračovat dál, tady bude A2 plus N minus 1 a ještě A2 plus N minus 2. Vidíte, že to začíná být takový hodně složitý a tak dále to bude pokračovat. A tady na konci bude 1 lomeno N krát N minus 1 a bude tam C N minus 2 a podobně to bude vyjmenovat s těma Bčkama. No a teďka budu apelovat na to, ať si dokážete představit, co se stane, když tady tohle dotáhnu až úplně do konce. Tady je tady to CN, který jsem tam slyšel. Tak co se bude dít? Já budu na to CN-2 zase aplikovat ten samý rekurentní vzorec, takže v každé z těchto hranatých závorek tam ještě přibude člen, to je v prvním případě A1 plus N-3, v tom druhém případě A2, tady mám chybu, plus n minus 3 a tak dále. A když to popotáhnu až dolů, až dolů, až dolů, tak skončím po n krocích, čili tam bude od a1 plus n minus 1 dolů až k tomu a1. Jinými slovy, se tam vyskytne přesně po hameru symbol a1 n. Když se podíváte znovu, jak je to a1 definováno, tak je ten pohamer definován tady nahoře, tak vlastně my postupujeme tady odzadu k tomu po Hammerově symbolu. Začíná se členem A plus N minus 1 a 10 dolů, dokud nenarazíte na to Ačko po N krocích. Tak tady A1 plus N minus 1 jdu dolů, dokud narazím na to Ačko po N krocích. Čili jinými slovy tvrdím, že když tohle udělám N krát za sebou, tak tady dostanu součin všech pohamerových symbolů odpovídajícím těm kořenům A1 až AP. Ve jmenovateli bude B1N až BQN. Co se stane tady? Tady bude 1 lomeno n krát n minus 1 a tak dále až k jedničce, čili tady skutečně vznikne n faktoriál. No a konečně tady vznikne po n krocích c 0, protože po dvou krocích vzniklo cn minus 2 a to c 0 je nicméně 1. Takže jsem nakonec dostal, že ten nt koeficient, který jsem vystartoval, jde napsat takto jako zhuštěně. Součin všech těch čísel A je ve smyslu pohamerovském, kde je, jde od prvního až do posledního kořene, ve jmenovateli bude J se rovná 1 až V, D, J, N a pak tam bude 1 lomeno N. Takže, když si to celý dáme dohromady, tak to, ten symbol F, P, Q, A1 až AP, střední, B1 až BQ, konec hrané té závorky X, je vlastně řada, kterou E okamžitě z tohohle z toho symbolu můžu začít psát. Je to řada N rovná se 0 až do nekonečna. Teď jsou tam ty koeficienty, které jsem si právě vytvořil. Já se tady vytvořím větší prostor. Ty koeficienty, které jsem si tady vytvořil, jsou tady tyhle ty koeficienty. Já je tam klidně můžu přenést, ale budu s vámi solidární a taky tam opíšu. Součin je se rovná 1 až do P. A je pohamer N ve jmenovateli. Součin je se rovná 1 až do Q. B je pohamer N. Tady bude x na n tou lomeno n faktor. Tohle si zaslouží rámček. Pokud se mě podaří nějakým způsobem zušlechtit. No, je to taková opravdu práce na úrovni otců, zakladatelů matematiky, kdy se ještě psaly dlouhé vzorečky, ale na druhou stranu to má velké výhody. Za prvé, ten symbol vlevo, tak jak je napsán, tak z toho P a Q vidíme, kde to konverguje. To můžeme okamžitě přečíst poloměr té konvergence a z těch koeficientů A1, AP, B1, BP hnedka můžeme psát tvar. To znamená explicitní tvar těch koeficientů. No, když se ještě to intermezzo už se blíží ke konci, a už nebudeme se vracet z toho intermeca, jenom ho ukončíme a příště budeme tady pokračovat. Ale možná, že v téhleté chvíli už jsou jasné ty historické důvody, proč tam v tom jmenovateli byl vypíchnutý ten člen n plus 1 z toho polynomu velké Q. To vypíchnutí toho členu n plus 1 nám umožnilo nebo nám vytvořilo tady ten n faktoriál úplně vpravo. Tady ten n faktoriál, který vlastně říká, že základní hypergeometrická řada, která v sobě vlastně nemá žádné koeficienty A1 až AP, B1 až BQ, čili tady ta obrovská bambule těch dvou součinů nad sebou, když tam je jednička, tak dostáváme nejzákladnější funkci matematiky a ne sice exponenciál. Jinými slovy, když to zapíšu, tak úplně nejtriviálnější hypergeometrickou řadou je řada, která má čitateli polynom stupně 0, vejmenovateli polynom stupně 0. Jinými slovy, píše se to tak, že ty koeficienty, ten seznam těch koeficientů je prázdný. bodě X. Co se teda stane? Stane se to, že tady dostávám samé výrazy typu 0, Boghammer, v tom čitateli i ve jmenovateli, což jsou jedničky, takže tahle řada nemá v sobě zakleto nic jiného, než tuhle řadu. A to byl hlavní důvod si starých pánů, proč historicky zavedli to značení těch záležitostí. No, když už jsme u té hypergeometrické řady, ona se používá poměrně dost často, dá se ukázat, že v podstatě všechny elementární funkce se dají napsat do tvaru, do tvaru hypergeometrické řady. Někdy je to trošičku komplikovaný, můžete si zkusit například, že hypergeometrická řada F0 je ta, to znamená, v čitateli není žádný koeficient, ale jmenovateli nějaký je a ten koeficient je 1/2. A tentokrát neaplikovaná na x, ale aplikovaná na minus x na druhou lomeno 4, i tak se dá zapsat ta hypergeometrická řada. No napišme si, co tohle to vlastně znamená, aby jsme věděli. Tohle to znamená, že sčítám tedy n od 0 do nekonečna. Čitateli není žádný z těch součinů, takže tady bude jednička. A ve jmenovateli je něco, co se jmenuje 1/2 Boghammer n. Pak je tam to 1/n faktoriál. A pak je tam to minus x na druhou lomeno 4, to celý na n. A teďka si s tím můžete trošičku pohrát, co to vlastně ta 1/2 n je, že tam jsou nějaký faktoriály, ty se nějak vykrátí, blablabla. Dostanete, když si s tím trochu pohrajete, součet od 0 do nekonečna minus 1 na n, x na 2 n, lomeno 2 n, to celý faktoriál, nebo vždycky řečeno kotinus. No a zároveň, jak jsme si tady říkali, což jsem vlastně zanedbal, z toho tvaru ty hypergeometrické řady z těch koeficientů P a Q hnedka vidíte, kde ta řada konverguje. Když se vyjedeme, zase jedu hodně nahoru. Až tady k tomuhle z tomu, když to P je menší než Q plus 1, tak je to ta nejlepší situace. Čili v tomto případě P musí být menší než jednička, což je v pořádku, a tady nula musí být menší než dvojka, což je taky v pořádku. Takže v těch případech dostáváme řadu, která konverguje na celém R. Ale existují taky velice zajímavé funkce, můžete si zkusit. Tentokrát to je o dost složitější. A sice hypergeometrická řada 2/ od moci na spí 1 F1, teďka potřebuji koeficient 2, to znamená čitatel je 1/2 a vyjmenovatel je 3/2 v tom pohamerovském tvaru a je to v bodě minus x na druhou. Tak tady tahle řada je velice zajímavá. Dá se dokázat, že když si s ní trošičku hrajete, tak pro reálná x je tohle přesně rovno integrálu 1/ od moci na spí integrál od 0 do x e na minus t na druhou dt. A to je, prosím, primitivní funkce ke Gaussově exponenci, ale přenormovaná tak, aby její hodnota přes celou reálnou osu byla jednička, a tomu se někdy říká error function. Ale co je zajímavé, nebo co je výhoda tady tohoto z toho zápisu vlevo, je to, že čtu, že P se rovná 1, Q se rovná 1, to znamená, že P je menší než Q plus 1, takže tohle ve smyslu řady definuje holomorfní funkci na celé komplexní rovině, která je přirozeným rozšířením error function z reální osy. A je to neelementární funkce, a co je teda výhodou těch hypergeometrických řad, je, že zachycují jak všechny elementární, tak velikánskou škálu, velkou třídu neelementárních funkcí. A tím jsem velice rád, že jsem dospěl ke konci intermeca, což bylo mým dnešním cílem. A příště už jsme připraveni s využitím vlastností hypergeometrických řad se vrátit zpátky k řešení Gaussovy redukované rovnice, protože teďka už umíme napsat explicité pomocí hypergeometrické řady, pomocí tady tohoto z toho vzorečku. A prozradím předem, o co nám půjde. Pokud má být tím řešením polyn, tak to znamená, že tady v té řadě vpravo, tam píšu světle zelenou šipku, musí dřív nebo později ten součet pro n rovná se 0 až do nekonečna skončit. Jinými slovy, budeme hledat takové situace, pro který ten součet skončí přesně na předem zapsaném stupni a jakým způsobem designovat ty koeficienty po Hammer A, J, N, aby se tak stalo a zjistíme, že tímhle tím způsobem jsme skutečně schopni vygenerovat řešení polynomiálně libovolných stupňů na základě znalosti explicitního tvaru hypergeometrické řady a že tedy ta Gaussova redukovaná rovnice nám vygeneruje systém polynomů stupně N díky samoadjungovanému tvaru ortogonální, díky vzorečku musí mít konečný stav a začneme odvozovat tento systém tím krásné završení celé naší semestrální tury a já vám děkuji a bylo jasný, že ten záznam je úplný, tak tady napíšu ještě konec přednášky 19.5. a vám děkuji za pozornost a jako vždycky dotazy související s přednáškou mohou přijít hned v rámci nahrávání pomocí chatu. Tak, pokud ještě nespíte, pořád ještě vás tam docela dost je, my vás tam dokonce stejně jako na začátku, což je skvělý. Se podíváme, jak jsme na tom, jestli to tu příští hodinu stihneme. No, pokusíme se. Není toho úplně málo, ale nějakým způsobem to dáme. Já se když tak teoreticky zeptám, co byste preferovali, jestli je možný třeba příště lehonce přetáhnout nějakou čtvrthoďku a dotáhnout to, anebo se vám spíš vyhovuje ještě dát jednu přednášku. Máte něco po tomhletom? Šlo by třeba tu příští přednášku udělat trošičku delší, aby se to všechno stihlo? Když tak mi eventuálně napište mail. Nebo... Jo, já taky souhlasím. Já bych taky preferoval, aby se to dotáhlo. Nejsem si jist, že to prostě dám za celých 90 minut. Možná, že to bude hodinka a tři čtvrtě, ale myslím si, že příště už jsem schopen to dotáhnout, abychom mohli tu přednášku prostě příště ukončit a začít se bavit o tom, kdo jak kdo přijde na zkoušky a tak dále. Jinak děkuju za to, že mi posíláte, kdy jak kdo přijdete. V podstatě jste se rovnoměrně rozložili mezi červen, červenec a září, což je tak jako možná dokonce vítáno, že to nebude takový nápor a já teda napíšu, nebo píšu, jak už jsem řekl, ty termíny červnový, červencový a zářijový, což nebude znamenat, že v tom konkrétním datu chcete přijít na zkoušku, ale že v tom konkrétním měsíci chcete přijít na zkoušku a na konkrétním datu se budeme pak domlouvat spolu. Tak. Takže já zastavuji recording.